Da er vi kommet til referatsaker og åpen post og informasjon for ordfører. Det er da sier vi takk til han Svein Tore Heltne, og hun Anette Stegere teker plass igjen i salen. Så du ser, så er det framlagt et innspill fra SU, FAU ved Luster Oppvekstsenter, og hvis ikke jeg husker mye feil, så var det omtalt også i Sogn Avis, der det er nå kapasitetsutfordringer ved barnehagen inne i Luster. Det er også meldt inn til ordføreren et spørsmål på åpen post rundt dette der, som kommer litt senere, fra Charlotte Almebringe. Og du hadde vel meldt deg inn og faktisk i årene, tenker meg om, slik at jeg skulle opplyst deg i starten på møtet. Det samme gjelder han Jørgen Lomheim, så har også et spørsmål på åpen post som ble meldt inn i før møtet i dag. Jeg har glemt å notere det, men det kommer da nå snart. Er det noen spørsmål til framlagde dokument? Det er noe slags mulig å ta ordet nå. Ja, Anette Steger Nordberg.
Ja, da, ordfører, det som jeg ønsker å prate om, det er nettopp det som du var inne på nå, som knytter seg til barnehagen i Bygd i Luster. Jeg vil på vegne av vår gruppe gi ros til FAU og SU i Luster, som har gjort et stort og grundig arbeid i å kartlegge barnehagesituasjonen i Bygd i Luster og skrevet til oss. Og vi i AP, vi er veldig opptekne av barnehage. Og mener at det er en av de viktigste velferdsgodene vi har, og som vi må hegne om. Og vi forstår at det er et stort press i Luster nå, og da må vi ta på alvor. Og det er heller ikke første gangen vi i kommunestyret har fått et varsko som dette over bordet. Samtidig så svinger det i mange kretser, og da vi må få en tilbakemelding på fra administrasjonen, det er jo om dette her er en kortvarig svinging som vil gå over, og situasjonen vil stabilisere seg, eller om det er et behov for et permanent tilbygg i Luster. Det er jo på en måte det spørsmålet vi må ha med oss. Jeg og kollega Gunn-Beate Thorsen Sefdal, vi representerte AP i dialogmøte med Oppvekst under temamøtet nå i høst. Og jeg stilte de da spørsmål, de som møtte fra Oppvekst, om vi som kommune har sett oss med barnehagevedtekter som hjelper oss med de utfordringene vi har, eller om de fungerer som en hemsko for effektiv og smidig drift. Og da så ikke vet jeg med denne saken, men som jeg likevel vil peke på når jeg ser hva damene i Bygd i Luster har gjort, er at vi, for eksempel jamlige sammenhenger, får tilbakemelding på at det er så tungt å ha et suppleringsopptak i kommunen vår. Da vil også røyne det inn i Luster nå. Og det har gjort det at det for eksempel har vært innspilt som et mulig kutt i enkelte sammenhenger, hvis det er behov for å spare på den kommunale driften. Og jeg ønsker i hvert fall å hegne om suppleringsopptaket, selv i de barnehagene der det er press. Vi mener at de barnehagevedtektene vi har er mogne for revisjon. Der står det blant annet at det skal gå 6,5 måneder mellom søknadsfrist og oppstart på hovedopptak i august, men bare 2 måneder mellom søknadsfrist og suppleringsopptak i januar. Og 2 måneder, det er korte tid for å rigge personalkabal, kartlegge hva barnehager det er fullt i, hva en skal gjøre med de ungene som er søkt inn. Og jeg skjønner at det da kan komme bardust på kommunen, sånn som vi har sett de vedtektene i dag. Men det som er sikkert, er at for eksempel jeg, som har 2 unger som har begynt på suppleringsopptak, det kom ikke bardust på meg at mine unger skulle begynne da. Så i Bygd i Luster så har jeg rett og slett teket opp telefonen og gjort den jobben som vi kunne ønske oss at kommunen i mye større grad hadde gjort. Rett og slett er ringt til de som er gravide, har født, og spurt om når de planlegger at unge deres skal starte i barnehagen. Her mener vi i Arbeiderpartiet at vi har mye å lære rundt å være proaktiv på de svingingene en har i barnetall i de ulike krinsene i kommunen vår, og skaffe seg den informasjonen så snart en kan, og avdekke hvem som eventuelt er usikre på når ungen skal begynne i barnehagen. For de aller fleste familier så er tidspunktet for barnehagestart avklart i da ungen kommer ut. Og sånn sett så jo det som skjer i Luster nå, det på mange måter en varslet krise. Ja, kan en som kommune ringe opp innbyggere på denne måten da? Det gjør vi jo for eksempel med reformen Leve hele livet i hånd til våre innbyggere over 80 år. Vi ringer dem, og vi kartlegger hva de trenger for å bli boende lengst mulig hjemme. Det vil si hva kommunalt tjeneste de eventuelt trenger. Dette nøyaktig det samme. Jeg påstår at hadde vi klart å gjort dette bedre, hadde vi vært langt mer i forkant på riggingen av barnehagestrukturen vår, enn da vi evner i dag, og de utslagene som da får, og som man har fått da i denne saken her. Og så blir det da enkelte bygde fullt likevel. Og alltid da påbygg som svaret, eller det mulig å gjøre andre ting i tillegg? Og jeg mener at i dette forumet her, så burde vi hatt en mye bredere debatt om det. Har vi rigget oss på en sånn måte innenfor barnehage, at vi driver på den mest forstandige måten? Tanken om at ungen for eksempel skal få starte i barnehagen i den krinsen han skal gå på skolen, den jo kjempegod, for all del. Og det jo tverrpolitisk ønske i denne salen om en desentralisert struktur for skole og barnehage. Men det har vi også hatt, så lenge jeg har vært med. Og mens de vedtektene vi har i dag, som vi nå har snakket om, ikke var der. De vedtektene vi har i dag vedtekket av kommunestyret i 2016, og da ble det også i praksis innført en regel om at ungen skulle gå i barnehage i den krinsen de bor. Selv om det i prinsippet mulig å søke ungen utenfor krinsen hvis det praktisk for den enkelte familie, så blir det nå i liten grad, da utfordrer jeg også oppvekst på i dialogmøte, i liten grad brukt. Og jeg tror at det selvsagt fordi regelverket vi har vedtekket her blir håndhevet veldig rigid. Så rister rådmannen på hovedet, men jeg tror nok ikke at alle her uenige i at det ikke skal håndheves rigid. Jeg tror kanskje at det da et politisk ønske fra en del. Men for de unge familiene som dette kunne gjaldt før, oppfatter jeg nok at det ikke vits i å prøve å søke, en vil få avslag. Jeg håper, kunne vi ha hentet noe på å ha tatt dine tidlige telefonen til disse familiene, og prøvd å gå i dialog i de største barnekullene, der svingingene store, prøvde å finne løsninger for hvorvidt noen kan mene det praktisk, for eksempel å ha ungen sin i barnehagen, utenfor krinsen, i disse tidlige barnehageårene. Kunne det ha løst noe for oss? Som mor til en jente på 2 år, så ser jeg akkurat navnet på barnehagen, eller hvor grent barnehagen ligger, ikke det som betyr noe mest for henne når hun går inn døren i barnehagen. Og da hun får der, trygghet hos noen hun kjenner, et åpent fang når hun trenger det, mat og hvile og leik, da vil jeg å tro at hun hadde fått i alle barnehagene i Luster kommune. Vi må ikke hevde at det omsynet til de yngste ungene som gjør det til at vi holder hardt på krinsgrensene våre, og hver gang måtte skyve de aller yngste av de yngste, slik som nå har skjedd i Luster, øver i en annen barnehage fordi barnehagen full, da mener jeg gi dårlig fleksibilitet, og da uten noe særlig logisk grunngjeving. Og det altså våre egne vedtekter her, som gjør det til at det så lite rom for effektivitet og praktiske løsninger som det her Det våre egne vedtak om å bygge og helt knapt i den største bygden, så gjør det til at det prinsippet heller ikke den bufferkapasiteten som mange av oss kunne ønske seg og kunne spille på. Så jeg tykker at damene i Luster som har henvendt seg nå, og som har stått frem i aviser, de fortjener ros for at de har gjort det. Det ikke sikkert at det jeg nå har pekt på om vedtektene hadde løst hele problemet, men det kunne kanskje løst noe av problemet på kort sikt. Og hvordan det blir jobbet på lang sikt, må kommunestyret her bli holdt orientert om fremover. Og så ønsker vi oss nok fremlagt en sak med revisjon av barnehagevedtektene for å sikre et tjeneste som vi mener bør være mer fleksibel og vil gi mer fornøyde brukere. Så takk.
Ja, takk. Da, jeg vet at det varslet et spørsmål om det samme. Jeg vet ikke om Charlotte Alme bringer. Det er like greit å ta det nå. Vær så god, da har du ordet.
Ordfører. Støtta representant Stega Gjerre Nordberg da hun sa om det arbeidet som SU og FAU har gjort ved det innspillere jeg sendte oss inn, det veldig bra. Og jeg må jo si da at det jo gruelig kjekt da at barnehagen fulle. Det jo egentlig fantastisk nytt da. Og det var jo allerede fullt i august nå i 21. Det var venteplass, og den venteplassen den har faktisk øka i høst. Og til høsten 2022 så plassmangelen betydelig større, så da må det takkes grep for å få plass til de ungene som har, eller har søkt dem. Og så det jo sånn da at det jo ikke bare å tilsette flere, for arealdelen i Luster den alt for liten. Barnehagen bygde på absolutt minstemål. Ingen lagerplass for eksempel. Vogne må fraktes fram og tilbake. Og den, så den løsningen som må komme bør være litt mer enn bare mellombels da. Men samtidig så må man ha en løsning fort for å dekke det behovet som der inne. Og jeg skjønner jo da at å få på plass et nybygg til august 2022, det jo ikke så stort håp om da. Men dette her jo også et godt bevis på at ting svinger litt opp og ned, sånn som representant Stegegjerde Nordberg sa. For bare noen år tilbake så var det flere skoler som var under lupa på innsparing, og disse barnehagene nå fulle. Så det litt, det et godt bevis på at det har svinget opp og ned. Og mange barnehager i kommunen har fått oppgradering, og da tenker jeg at det kanskje på høy tid at Luster nå står for tur og får sin del. Så det jeg lurer på da, det altså, hvor langt det kommet i den prosessen med å løse barnehageplassmangelen i Luster? Vet jeg litt hva de tenker fremover? Hvordan det ligger nå, egentlig spørsmålet mitt. Jeg jo da også SU, eller kommunens representant i SU, så jeg kjenner jo saken litt derifra også. Så jeg kunne godt tenke meg å få svar på de spørsmålene. Takk.
Ja, rådmannen var stilt noen spørsmål, enten for, jeg vet ikke om du blir utfordret til å gjøre noe, eller så kan vi komme igjen til neste kommunestyre med et kanskje noe mer utfyllende svar, hvis det greit, men rådmannen tek noen sjans.
Hvorfor da?
Nei, altså det ikke noen sjans. Dette vi vel kjente med, og har jobbet med i lengre tid. Vi klar over disse svingningene. Vi visste da at ikke det var plass fra august 22. Vi vel omtrent ferdige å planlegge et utvidet areal og et utvidet opplegg og har jobbet med det lenge. Men vi må ta omsyn til de svingningene vi har her. Nye vedtekter har vi allerede vedtekter skal komme i løpet av høsten. Det var også tike etter her, og vi langt ifra så rigid som her blir hevdet. Og vi har veldig god kartlegging over ungetallet fremover. Og så det dessverre slik at vi tror lite vetter på SSB. Og da kommer ungetallet til å gå ny. Men vi får fortsatt med oss disse svingingene i mellomkrinsa. Og da vi opptikne av at ungene i hvert fall skal gå i barnehagen i nedkrinsen året eller to år før de begynner på skolen. Men tidligere i løpet så vi fleksible, og vi er ikke født bak i hest. Vi tilbyr ikke barnehageplass på Veitastrande, bare for å innfri lovkravet. Og vi har antagelig det beste barnehagetilboet, det mest fleksible barnehagetilboet av kommuner i fylket. Så, og da føler vi opp så godt vi kan. Men strukturen en diskusjon og greier til enhver tid. Og vi har god oversikt. Vi er på snakker med jordmor i annen hver måned.
Ja, nei, jeg spørste om jeg skal gå opp til hver måned da. Nei, men greit. Dette her jo en utgangspunkt, en gladsak som får ha litt konsekvenser for deg det gjelder. Og de må vi ta på alvor. Og så det greie innspill som kommer her fra Nordberg og Alme Bringe, som kommunestyret noterer seg og teker med videre.
For all del, og spøk til sies. Dette blir definert i budsjettet, hvordan vi løser denne kommende høst, og deretter Indre Hafslag som kommer til å komme i akkurat samme situasjon. Takk.
Da har ikke sitt flere som bytte om ordet på referatsaker. Da det informasjon fra ordfører. Jeg har ikke så Veldig nytt å melde i forhold til sist kommunestyret, men vi merker jo at koronarestriksjonene er over, og at samfunnet åpner igjen, og at den politiske aktiviteten både her i Sogn og ikke minst i Nye Vestland, eller i Vestland fylke, nå er på vei oppover. Og det er for folk som liker å treffe folk og er sosiale, så er jo ikke den også kjekkere enn da, at en nå kan begynne å treffe kollegaer igjen og ha møte med både Vegvesen, fylkeskommune og statsforvalter på god gammel vis, og ikke bare på Teams. Teams er sannsynligvis kommet for å bli, og er et veldig godt hjelpemiddel og virkemiddel for å møte folk på av og til, og så er det også kjekt å treffe de rette folk over et bord og en kopp kaffe, og kanskje komme litt djupere inn i saken. Slik at det merkes betydelig nå, og kalenderen ifra nå midt i oktober og til jul, den er nå da smikkende fulle. På kort sikt så er det møte i Sogn regionråd i morgen. Der er ikke den lange saklista, men et av de tingene som er sett av tid til nesten halve møtedagen i morgen, det er blant annet temaet flere læreplasser i Sogn, som vi vet mange politikere i kommunestyret er opptatt av. Og det er hvordan både kommunene og hvordan vi kan legge til rette for at næringslivet i enda større grad teker inn ungdommene våre som ønsker å ta en fagutdanning, og hva rolle kommunene skal spille i der. Og der er det invitert inn Vestland fylkeskommune, opplæringsdirektøren Obekka Skåsheim kommer. LO er invitert med Roger Pilskog, og NHO Vestlandet med Ann-Kristin Kristoffersen er også med. Slik at vi har jo sentrale aktører i både opplæring og næringsliv som er med her og skal være med på det. Jeg skal ikke si at Sogn kan sikkert bli bedre på mange områder, men jeg har nå også lyst til å si at Sogn er og har vært gode på akkurat å ha fokus på dette her. Og jeg vil også si at etter at Luster kommune etter initiativet for formannskapet tok knyttet seg til Sogn opplæringskontor i Årdal, så har vi opplevd absolutt en framgang i Sogn, som jeg vet andre regioner i Vestland ser mot. Slik at vi er på ingen måte noen bakkest i køen der, snarere tvert imot, men vi kan alltid bli bedre. Av andre saker som vi skal opp i morgen, det er jo endelig vedtak i programplan for styrka næring, og så er det ulike orienteringssaker. Så det er ikke noe sånn stor sak. Men det er klart det knytter forventninger til regjeringserklæringer og nye løyvinger til kommunene, og innenfor dette med samferdsel, hva tenker jeg nå om en ønsker å øke takten i Vestland med å utbedre en del av disse rasfarlige veggene våre. Så det blir likevel et spennende møte. Det var møte i det interkommunale selskapet nå her på fredag. Det var eiermøte eller generalforsamling i Simas IKS. Der møtte han Geir Arve Sandvik for Luster kommune. Og så var det også møte i Sogn Brann og Redning samme dagen. Og der møtte jeg og han Geir Arve Sandvik som representanter for Luster kommune. I Simas, der er det vel egentlig ikke så mye annet å melde enn at det går greit. Og det ble jo orientert litt om det her fra direktøren Halvard Thomassen om utfordringene innenfor å avhende oss og i konkurranse med både innland og utland. Og, så jeg skal ikke gå så mye nærmere inn på det, men tilbakemeldingene fra eiermøte er nå at Simas er godt driv med de utviklingsprosjekter de har planlagt å gjennomføre. Når det gjelder sånn brand og redning, så er jo det også et selskap som på alle måter leverer gode tjenester. Det er et solidt foretak som har gjort mye bra. Og så er det ikke tvil om at et av temaene på generalforsamlingen er kostnadsutviklingen i selskapet. Med Luster blant annet tok jo til ordet for deg i den generalforsamlingen at vi er uroet over at Sogn Brann og Redning alltid har en høyere budsjettøk enn det som er for kommunal sektor. Og det er klart når vi har en utviding av rammer på 2,5%, vi var nesten best i klassen i fylket og få mer for å utvide budsjettet. Vik hadde 0,5. Det betyr at de må i forhold til lønns- og prisvekst må kutte budsjettet sitt med nesten 3%. Og så kommer da Sogn Brann og Redning da, som ber om kanskje 3,5-4% øke. I tillegg til det som var gjort før. Slik at det da var, det er en bekymring som jeg vet styret i Simas teker på alvor. Men det er en del lovkrav som kommer, som vi sannsynligvis ikke klarer å skjere oss fri fra. Det andre som også er litt betent, det er fordelingsnøklaren i Mødlo-kommunene, der Luster kommune, der vet kommunestyret om, er uenige i måten en fordeler her i Sogn Brann og Redning. Vi kommer jo relativt dårlig ut i den nye avtalen med en øke på 1,7 millioner i årlig bidrag. Der har vi invitert Sogndal kommune ved ulike høve til å kunne komme sammen og drøfte denne avtalen. Og vi har også spilt inn at vi ønsker å se denne avtalen opp mot andre avtaler. Og så langt er det vel ikke fastsett møtedato. Jeg vet rådmannen har purret på dette der gjentekne ganger kanskje de siste halvandet året. Der står saken. Enn så lenge så holder vi frem med den gamle delingsmodellen, og der så langt så kommer jo Luster godt ut av den da, men føler siden så må vi nå ta det igjen. Det er det som har skjedd siden sist, det som skal skje fremover. Ordføreren og noen i formannskapet skal delta på landsmøte i utmarkskommunene. Det skal skje nå 1. og 2. november i Oslo. Det er 25-årsjubileum, og så da er det det er jo kanskje et litt ironisk valg av stad for en utmarkskommune å ha det i selveste Oslo. Men det var jo fordi at en da ønskte å samle det i nærleiken, og i håp om at en lettere da også kunne få gjester fra enten regjering eller storting som en kunne nå bedre tak i. Ellers så er da ordføreren invitert på åpningen av Vite Mer-senteret på Kaupanger. Det blir spennende å se hvordan det ser ut inni. Det ser i hvert fall veldig flott ut utenifra. Så jeg tykker, vi vet av våre diskusjoner om det rundt om i Sognakommunen, men jeg tykker dette er et veldig flott regionalt tiltak som ungdommene og ungene våre har. Og kanskje noen voksne også som liker å og trykker på knapper og driver med alt mulig slike tekniske ting, tykker er kjekt. Det skal skje den 11. november, og samme dagen skal også Granmo Busenter ha offisiell åpning. Så da blir snorkløp og kaka, så da blir gleder ordføreren seg veldig til. Det er de ting jeg har nå på kort verslere, så kommer nå neste bolk det på åpen post. Peker du på veggen bak meg, Jon Ove? Ja, dette her med offentlighet, rådmann hadde nå en utgreiing om det i sist formannskapsmøte, og det kom jo, gikk sikkert ikke upåaktet henne at Luster kom relativt dårlig ut i denne her undersøkingen om offentlighet. Rådmann ga nå en forklaring på at man hadde kanskje litt uflaks. Det var en avisa i Hordaland Folkeblad eller Kvinnheringen som hadde sendt en forespørsel om arbeidsavtalen til rådmann og hvor mye ordføreren tjente. Og den hadde administrasjonen da ikke svart på med en gang, den ble liggende litt døgn eller to, og da fikk jo da den konsekvensen at vi fikk minuspoeng da. Jeg så aldri den forespørselen, men det var det. Og så er det dette her med at mange kommuner har nå at alle dokumenter ligger ute på hjemmesiden, at du skal klikke deg rett inn i alle dokumenter. Vi har jo denne her totrinnssaken med at du ser overskriften, og så må du be om å få dokumenter, og så kan servicetorget kvalitetssikre at det her ikke er personopplysninger som ikke skal komme på avveg, altså innenfor hva det måtte være personnummer og så videre. Det er en sånn ekstra sikring. For vi vet jo at hvis kommunen deler ut dokument der dette der kommer frem, så er det, hva er foretaksstraff i nå? 500 000? Ja, slik at det, men, og så er det vel også, da rådmann, at vi har våre postlister liggende ute i 3 måneder, mens noen kommuner har liggende ute i 6 måneder og 1 år. Dette her til sammen gjorde at vi kom dårlig ut, men vi jobber med saken, og om vi ikke skal love at vi er best i klassen, så skal vi i hvert fall prøve å klatre en par hundre plasser på lista til dette her. Og det er på ingen måte meningen å holde tilbake offentlige dokument, hverken for media eller innbyggere eller hvem det måtte være. Så alle skal få det de ber om. Da kan jeg i hvert fall love. Ja. Ja, da. Vær så god, Gunn-Bjørn. Eller tenker du... Ja, kom her, du.
Ja, ordfører, synes det er veldig nyttig og fint med den informasjonen du teker fra talerstolen til alle oss, både det som har skjedd og det som skal på en måte foregå nært fremtid. Gleder meg å høre at Sogn regionråd i morgen skal ta opp dette her med læreplasser, og kommunene skal være mer aktive inn der. Jeg sier ikke at jeg ikke har lyst til kommunene å gjøre en kjempejobb, for det vet jeg det gjør det. Og det er flott å sette det på dagsorden, for dette er en utfordring i og med at vi har flere som ønsker yrkesfaglig utdanning, som også er viktig for oss. Og det er et 4-årig løp, det er 2 år i skole og 2 år ute i læra. Men vi har også som et samfunnsansvar og en annen viktig gruppe som også skal skoleres, og det er de voksne. Vi har også et tilbud om voksenopplæring hos oss, og som på en måte føler et løp, der det er flere aktører inne i et samarbeid. Så det har vært veldig nyttig, ordfører, om du tenker med i dag, og vi har en stad på trappen på Sogndal Videregående nå, må tilby voksenopplæring innenfor bygg og anlegg, og vi står også og fører innenfor restaurant, eller mat- og restaurantfag. Så det er veldig nyttig hvis du har teket med deg den også, for det som er viktig i denne her samarbeidet her, er at en del samarbeidsavtaler må skrives i forkant av at vi tilbyr et tilbud. For det er krav om en arbeidsavtale der det på en måte står at du skal være i skole sånn og sånn, og så skal du også ha en lærekontrakt eller en kompetansekontrakt i hinenden. Så veldig flott. Vi står og teker med deg da vi gjør det. Takk.
Da skal jeg love å gjøre. Da er vi kommet til åpen post. Der er det da varslet et spørsmål fra Jon Ove Lomheim, som går på dette med kulturskolen. Det var et... og det er flott, det var et relativt litt sånn omfattende spørsmål som ønskte å ha svar på ganske mye, og detaljer både i forhold til økonomi, avtaler og driften. Og, slik at jeg tenker kanskje at for at kommunestyret skal få et best svar, så sa jeg til rådmannen, de har hatt møte om dette nå, at han teker det direkte i stedet for at jeg... Er det greit at rådmann svarer på det? Greit. Jon Ove, da kan du stille spørsmålet.
Ja, ordfører. Jeg hadde da et kommunestyremøte den 3. september. Og jeg skal bare ta innledning på det jeg refererte under der. Og da vi gikk på dette med kulturskolen og tilbakemeldingen som... var på et spørsmål fra Morten Johan Vigdal. Det er jo først og fremst på administrasjon. I like etterkant, det gikk vel i veka eller to kanskje etterpå, så fant jeg ut at jeg vil gjerne ha en mer utdypende svar på en del ting som jeg føler ikke har fått informasjon om. Så derfor så sender jeg i god tid noen spørsmål også, for å kunne ha det best mulig svar i dag. Ja, spørsmålet jeg stilte da, som jeg har fått utlagt også på, som vedlegg i en åpen post eller referat, og det er jo, men for lytteren så leser jeg opp da. Det er at jeg vil følge opp spørsmålet som var rest og fikk delvis svar på i kommunestyret sist, men det er nå videre noen spørsmål. Hvor mye koster kulturskolen totalt, og fordeling av fellesutgiften, administrasjonen og så videre, og undervisningsutgiften? Og så fordelingen nå mellom kostnader og utgifter mellom kommunene, og hvor mange elever får undervisning og fordeling av elevtimer undervisning på kommunen i kulturskolen, altså fordelingen der. Og opptøkken av hvor mange elevtimer per veke har vært undervist i Luster kommune, fordelt på gruppe, tall elever, timer og stav for eksempel. Hvor mange elever fra Luster kommune får undervisning utenfor kommunen, og hva i Luster er de heimørene hvis det var mulig å få det til? Og så, siste spørsmål, ja. Det er like mye naturlig å spørre den andre veien. Hvor mange heimehørende i Sogndal kommune får undervisning i Luster?
Ja, takk. Rådmann svarer, og så tror jeg kanskje kommunestyret en eller annen gang før det sier skal få igjen alle disse interkommunale selskapene for drøfte deg. Vær så god, Rådmann.
Hvorfor da? Ja, vi kommer tilbake til det også i budsjettarbeidet, men helt, det er ikke så enkelt å svare helt kort, men jeg skal skunde meg. Det første gikk på kostnader på kulturskolen. Rekneskapet for Sogn kulturskole for 2020 samlet nettokostnader på 8,5 millioner. Rekneskapet er delt i tre. Administrasjon, distriktsmusikerne og undervisning. Administrasjonskostnaden er vel 1,7 millioner. 1,15 på Sogndal, 570 000 på Luster. 50% av kostnaden er delt likt på tre kommuner, for dette var etter gammel avtale, pluss 50% etter folketall. Netto distriktsmusikeren har en kostnad på 640 000, vel 400 000 på Sogndal og 200 000 på Luster, med samme deling. Netto undervisning, fratrekt elevbetaling, vel 6 millioner, 4 millioner på Sogndal, 2,1 millioner på Luster. Hvor kommune har da betalt den undervisningen og salg av tjenester som knytter seg til egne innbyggere, egne unger? Egne elever. Og i 2020 ble det 34% på Luster, 66% på Sogndal. Rekneskapsåret 2020 er gjort opp i henhold til tidligere avtale. Gjennomfører at kommunestyret handsamme ny avtale i mars 2021, gjeldende fra 1.1.2021. Forskjellen er ikke noe annet til at det er noe annet, men gammel avtale har ikke tatt omsyn til kommunereformen. I ny avtale er det laget ny nøkkel, 35% likt, 65% etter folketall. Dette da gjelder for administrasjon og nettoutgift til distriktsmusikerne. Undervisning i skal hver kommune betale for sine elever. Det er laget et nytt oppsett på adnkost og husleie. Det er lagt inn 4% av lønnskostnader som adnkost og husleie for administrasjon og delhusleie for distriktsmusikere. For kulturskolen samlet har vært dette marginalt lavere beløp på Luster kommune enn tidligere avtale. Så var det elevtall og fordeling. Kulturskolen har denne høsten 287 registrerte elever. 84 av disse var bostadadresse Luster, 200 av bostadadresse Sogndal og 3 er fra andre kommuner. Kulturskolen også stiller også med dirigent for flere korps i Luster. Kulturskolen frestet å etablere sånggruppe med Judith Vesterheim i Gøpnå på Havslå i høst. Når det gjelder undervisning, så underviser kulturskolen per dato noe over 40 timer per vika i Luster. Dette er undervisning på Havslå, på Indre Havslå, i Gøpnå, i Jostralen, i Luster og i Skjolden Fjordstova. Per nå er det 11 elever fra Luster som deltar på aktiviteter i Sogndal. Disse har bostadadresse Havslå, Solvården og Marifjorda. I høst er det en elev bosatt i Sogndal som får undervisning i sin Luster. Det siste som ikke er nemlig spørsmålet, men som stod oppsettet, var dette om Vestkommune. Saken om ny avtale ble handsamme i kommunestyret i Sogndal 17. juni. Vedtaket fra kommunestyret i Luster av 18.3 ble da lagt frem. Kommunestyret i Sogndal godkjente da avtalen slik den lå føre. Implicit i dette er at det ikke så føre seg endret Vestkommune. Sogndal regner til grunn at koblingen mellom administrasjon, distriktsmusikerne og basen/aktiviteten i kulturhuset er sterkt ønskelig å videreføre, slik at skiftet verskommunen ikke er formålstjenende. Takk.
Ja, takk, Jon Ove.
Ordfører, det var mange fyldige tall og gruppe fattige, så jeg håper at det kommer i skriftlig form på lagt som vedlegg, så vi kan studere litt mer i ro og mak og kan følge med hva det egentlig er å ha gatt det. Så får vi se om det er behov for noen utfyllinger og informasjon senere. Takk skal du ha.
Ja, takk. Da er vi videre på åpen post, og Kåre Hønsi har meldt et spørsmål i forbindelse med landbrukskonsesjoner i kommunen, og etter Kåre så er det han Jørgen Lomheim Tang i spørsmål om BM bostadfelt. Vær så god, Kåre.
Takk, ordfører. Og nå skal jeg love at rådmannen han skal få lov å hvile litt. Dette spørsmålet skal ikke gå til rådmannen, som det ofte gjør under åpen post. Dette med spørsmålet her, eller oppfordringen, går til ordføreren og flertall i denne sal. Og det er egentlig til hjelp til rådmannen, og det er til hjelp til oss andre som sitter og behandler konsesjonssaker. De ønsker litt... Ja, ønsker litt klarere retningslinjer av at ikke politikken vår skal bli skapt fra sak til sak. Og da går det opp på landbrukskonsesjoner. Det politiske målet i saken om konsesjoner på landbrukseiendommer her i Luster, det har jo vært at vi som kommune, vi skal jo ha en positiv holdning der overtakelser skal bidra til å opprettholde bruken av eiendommen og øke talet på aktive og bebudde gardsbruk i Luster. Og det er også uttatt at bupliktig den skal nyttes som et aktivt verkemiddel for å opprettholde busetnaden i kommunen. Og det har da legget til grunn for en stram praksis i slike saker. Men så medlem av plan og forvaltning så opplever jeg for tid en litt sånn sprikende praksis. Dette er mitt syn, det er mitt subjektive syn, men det er da jeg mener det er, og jeg mener også at det er en sak ikke bare for plan og forvaltning, men også for et kommunestyre, for dette er en viktig sak for hele kommunen. Og etter mitt syn også en litt urettferdig praksis. Dette går på at fra jeg begynte, så har i aller fleste tilfellene så er søkere blitt tillagt buplikt. Det er også søkere som har hatt gardsbruk i kommunen og har ervervet et nytt gardsbruk, det blir tillagt buplikt på det nye gardsbruket. Med et unntak, og det var det siste en sak som gjaldt en gard på Råum, så vil jeg understreke at jeg er ikke imot utfallet der. Altså, jeg kan være med på en endring, men jeg ønsker ikke å være med på at vi hopper i ulike saker og at det er tilfeldig hvordan vi lander. I den saken så var det godt opplyst under salet at det var buplikt. Det var mange interessenter, og det er god grunn til å tro at noen kan ha trekt seg undervegs i budrunden som bare eskalerte, og at de måtte rekne en omfattende renovering i bostadhuset hvis de skulle oppfylle denne buplikten. Da og da opplever at kjøper rett etterpå får fritak for buplikten, det verker for meg noe urettferdigt overfor de andre interessentene som hadde gitt bud på et annet grunnlag. Det er Senterpartiet, ordføreren, som nå sitter med flertall i plan og forvaltning og i kommunestyret, og har vært bestemmende parti i disse sakene. Så jeg tenker at av omsyn til fremtidige potensielle kjøpere av landbrukseiendommer, og ikke minst kommunens administrasjon som skal skrive innstillinger, det er innstilt på noe annet enn det som ble i denne saken her, så ønsker jeg en endring. Jeg kan godt være med på en mer liberal praktisering av buplikten, da vi kan øke arealgrenser, og vi kan også være veldig tydelige på at styrking av nåværende og aktivt landbruk skal vektlegges enda mer enn i dag, som jeg opplevde i den siste saken da. Men viktigast, alt er likebehandling. Jeg ønsker derfor at ordføreren tek initiativ til et arbeid som har som mål å få tydeligere og objektive retningslinjer for hva bruk som er underlagt konsesjonsplikt i kommunen, og for hvordan vi skal handsame de her med hensyn til fritak for bru- og drivplikt. som er far. Til hjelp for oss andre som sitter der. Takk skal du ha.
Ja, takk. Ja, dette er et stort og kanskje innfløkt område å ha et helt sånt klart definert regelverk for. Jeg tror faktisk, Kåre, at både undertegnet og representanten Kåre Hønsi og flertallet, det store flertallet i kommunestyret er på mange måter enige i at regelverket trengs å sjåes på nytt og kanskje vurderes i forhold til de målene vi ønsker. Og så er det jo alltid litt ideologiske skillelinjer når det gjelder plikter og retter knyttet til landbrukseiendommer. Jeg har nå i alle år som jeg har vært lokalpolitiker i Luster forfektet både bo- og drivplikt strengt og har vært presset hardt på det i ulike valgkamper opp igjennom. Samstundet så er jo jeg også kommet til en erkjennelse av at av og til så er ikke nødvendigvis det rette virkemidlet i alle sammenhenger. Fordi at vi har mange unge bønder og, som ønsker å satse, bygge, men så også er avhengig av å få tilgang til leigejord og aller helst kunne få kjøpe og eie sin egen jord. Altså eget driftsgrunnlaget for investeringene sine. Og jeg ønsker jo gjerne å legge til rette for å kunne klare å ha, altså, kunne klare å ha en politikk der en også gir deg muligheten til å kunne eie jorda si. Og da blir det noe nødvendigvis slik at en kan ikke bo på to plasser. Men av og til så er det jo slik at noen ønsker jo å kjøpe et bruk og bo der og drive en slags enten et småbruk eller hva det måtte være. Det må også være lov. Slik at her er det er så vanskelig å si at ting er svart-hvitt. Dette er ikke typisk for Luster kommune. Dette gjelder veldig mange landbrukskommuner. I år var jeg i Olden. Og tilfeldigvis under kaffen så kom jeg og pratet med en ung familie som hadde nå nettopp bygd seg ny melkefjøs med robot og hadde 55 melkekyr på, ikke på bås, men i bingen. Og, eller de hadde vel borti 180 storfette sammen. De slo 12 gardsbruk. De slo omtrent halva siden på Olden, altså for å få nok fôrgrunnlag til sin besetning. Og da tenker jeg at, når jeg grublet litt på vegen ned igjen, for jeg visste at dette spørsmålet kom da, så gjør du sender deg i år. Så tenker jeg at det er jo ikke en utvikling, det er jo ikke en ønsket utvikling da heller, at det store flertallet, de som ønsker å drive med husdyrproduksjon, er leiglendinger. Da er de i dag i Luster kommune. Kanskje 75%, 80% av all jord som blir dreven i vår kommune, blir dreven av andre enn de som eier. Hvordan vi skal løse opp i dag, hvordan vi skal gi de som vil satse 10-15 millioner kroner på en ny fjøs, et solid grunnlag for å drive, jeg har ikke svaret på det. Men, og jeg skal passe meg vel for å bruke en enkeltsak som døme. Det kan godt hende at saken på råden ikke er et godt døme på det. Jeg vet ikke, jeg har ikke lest meg opp på det så hardt. Men jeg er litt bekymret for utviklingen i Norge, og om at en i mye større grad nå, de som vil være leva og jord i, må leige av. Og hvordan en skal få et regelverk der folk vil å selge til de som vil drive med husdyrproduksjon, framfor de som av ulike grunner har litt ekstra penger de kan kjøpe et bruk for, og kanskje spekulere i andre ting, enten det er tomtesalg, eller det er jaktretter, eller og kanskje da i utgangspunktet bare legge vekk grasmarkedet si. Hvordan man skal unngå en sånn utvikling, da vet jeg ikke. Det har jo vært liberalisering i dette med konsesjonsgrenser. Nå må jeg ta det litt på huksen, rådmann, men er ikke det 35 mål fulldyrka jord? Da er du friteken for konsesjon. Da kan du selge til hvem du vil. Og det er jo døme på at eiendommer i vår kommune har gått for mangfoldige millioner kroner over det som ville være normal landbrukstakst. Fordi at den ser ønsker å bruke det til andre ting. Men dette er litt sånn innfløkt. Da formannskapet bestemte nå på sist møte, det er at vi ønsker i løpet av 2022 å ha en gjennomgang av dette regelverket. Og at vi gjerne kan sette av en halv dag, temadag, legge inn litt eksterne, og få se på hva muligheter en kommune har til å stimulere de som vil være bønde, og ha det som heilårsjobb. Hvordan de skal da i lettere få mulighet til å få tak i den dyrkamarken som har i kommunen. Det blir en spennende diskusjon, og både jeg og Senterpartiet garanterer jeg at jeg skal være med på den. Jeg håper det var et noenlunde svar, og så blir dette temaet til katte senere. Ja, Kåre, vær så god.
Ja, takk ordfører, bare en kjapp replikk. Takk for svaret, og det er egentlig et sånt svar jeg ønsker. Jeg ønsker at vi skal skape politikk på den måten, og ikke gjøre noe enkeltsaker. Takk.
Da er neste på talerlista Jørgen Lomheim Tang. Vær så god.
Ja, ordfører. Da gjelder snuplassen i Bounsfeltet på øverste rekka der, i enden av vegen. Den er alt for liten. Den er så liten at båsbilen ikke får snu. Innbyggerne der må ta med seg båsdunkene bort i hinnenden. Det er ikke noe problem i seg selv. Problemet er hvis det står en personbil parkert der. Da er snuplassen for liten til at du klarer å snu med en annen personbil. Noe sier at du må rygge langt, så ikke er noe særlig i et så stort byggefelt med så mange små og unger som det kan være der. Kommunen eier også mark i Atme, så jeg lurer på om kommunen kan kjøpe av muligheten til å utvide snuplassen der og gjøre den forsvarlig på flere måter. Takk.
Ja, takk. Jeg ber rådmann notere seg innspillet. Det gjelder snuplassen på øverst i B1-feltet på kommunal eiendom. Så da får han eventuelt se om det er mulig å ta den enten i budsjettarbeid eller ved senere høve. Er det andre som har noe på åpen post som jeg har oversett? Da kan jeg ikke se. Da er vi ferdige med den. Da er det vel ikke noe mer på det. Jo, ja, men da har jeg glemt det. Det er greit å Anita ikke er, men vi er jo ikke helt, skal vi se. Det var ikke noe mer på den åpen post- og referatsaken, var egentlig det jeg ville si.